assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Alisher Usmonovning megafoni sariq chaqaga sotilgan Yuselga katta pullar kiritishni va'da qilmoqda. Ussalaman jaryoqasidami? Korxona mulozimlarining murosasiz bahsi davom etmoqda. Derazalar yopilsin, pardalar tushirilsin. Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryoda saylovchilar bilan uchrashdi. Arosatda AQSh Tojikistonga qochib kelgan afg'on uchuvchilarini tashlab qo'ydimi? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur. O'zbekistonning amaldagi prezidenti va prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatiga oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida yilliga 1 trillion so'm, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash uchun esa qo'shimcha 100 million dollar, viloyatdagi tadbirkorlarga kredit foiz to'lovlarini kompensatsiya qilishga qo'shimcha 100 milliard so'm ajratilishini bildirdi. Sizlardan iltimos, men aytayotgan raqamlarni yozib boring, chunki bu mablag'lar manbasi aniq qolaversa, bular qog'ozda qolib ketmasligi kerak. Qashqadaryo xalqining farovonligiga, viloyatda tadbirkorlik rivojlanishiga xizmat qilsin degan Mirziyoyev bugungi kunda odamlar amaliy natija kutayotganini urg'ilagan. Samara viloyati Sizran tuman sudi Kasherovskiy Pasat korxonasining ombor mudirini ehtiyotsizlik ortidan 3 odamning o'limiga va 40 dan ortiq odamning zaharlanishiga sabab bo'lganlikda aybdor deb topdi. Sud hukmi bilan ombor mudiri 2 yillik sinov muddati bilan 3 yilga shartli ravishda kesildi. Ombor mudiri sudda o'z aybini tan olgan. Samara viloyatida joylashgan Kasherovskiy Pasat korxonasida ishlaydigan 68 nafar o'zbekistonlik noma'lum moddadan zaharlanish tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgani haqida 2019-yilning 18-iyulida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qilgan edi. Rossiya hukumati turli sabablarga ko'ra Rossiyadan badarg'a qilingan 150 ming nafar o'zbekistonlikni amnistiya qilgani to'g'risida Rossiya Migrantlar Federatsiyasi ma'lum qildi. Federatsiya prezidenti Vadim Kojenov e'lon qilgan videoda 150 ming o'zbekistonlikdan tashqari yana 150 ming tojikistonlik muhojir ham amnistiya qilingani ta'kidlangan. Amnistiya qilingan muhojirlar bundan buyon Rossiya hududiga qayta kirish va ishlash huquqiga ega bo'ladi. Huquq himoyasi tashkilotlari 11 oktyabr kuni kechqurun Istanbulda Turk madaniyati markazidan chiqayotgan turkmanistonlik 2 nafar faolga noma'lum shaxslar tomonidan hujum qilinganini bildirdi. Bolgariyadagi Memorial xalqaro huquq tashkiloti va Helsinki inson huquqlarini himoya qilish qo'mitasining bildirishicha, faollarning boshlari yorilgan va burunlari sindirilgan. Bundan tashqari Istanbuldagi O'g'iz madaniyati jamiyatini boshqarayotgan Nurmuhammad Annayevning hujjatlari va qo'l telefoni o'g'irlangan. Annayev 14-15 oktyabrda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Varshavada o'tadigan inson huquqlari anjumanida ishtirok etishi va turkman hukumatini tanqid qiluvchi nutq so'zlashi kutilayotgan edi. So'nggi paytlarda Turkmanistondan qochib Turkiyada boshpana topgan turkmanistonlik faollariga bosimlar kuchaymoqda. Yevropa Ittifoqi vakillari 12 oktyabr kuni Dohada Taliban delegatsiyasi bilan muzokaralar o'tkazadi. Bu vaqtda Taliban hukumati tashqi ishlar vaziri Amirxon Muttaqiy ma'lum qildi. Taliban 15 avgustda Afg'oniston nazoratini qo'lga kiritganidan so'ng ilk marta AQSh vakillari Dohada harakat rasmiylari bilan uchrashgan edi. Davlat departamentining matbuot kotibi Ned Price 9-10 oktyabr o'tgan uchrashuvlarda Afg'onistonga gumanitar yordam ko'rsatish, xavfsizlik, terrorchilik, afg'on ayollarining huquqlari kabi masalalar muhokama qilinganini bildirgan. Yevropa Ittifoqi vakillari bilan muzokaralardan asosiy e'tibor Afg'onistonda yuzaga kelgan gumanitar inqirozni bartaraf etish masalasi muhokama etilishi kutilmoqda. Iroq maxsus xizmatlari Samid Jasim al-Jaburiyni qo'lga oldi. U Islom davlatining moliyaviy ishlariga mas'ul bo'lib, terrorchi guruhda mavqeiga ko'ra 2-chi odam sanalgan. Bu haqda Iroq bosh vaziri Mustafa al-Kozimiy ma'lum qildi. Jasim xalqaro amaliyot vaqtida ushlangan. Iroq bosh vaziri mazkur amaliyot qaysi mamlakatda olib borilganiga aniqlik kiritmagan. Avvalroq AQSh hukumati al-Jaburiyni qo'lga tushirganiga 5 million dollar mukofot va'da qilgan edi. BBC'ning mudofaaga oid mavzularni yorituvchi muxbiri Frank Gardner fikricha, Jasim Islom davlati hozirlik ko'rayotgan hujumlardan xabardor bo'lishi mumkin. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati ma'lumotiga ko'ra, u terroristik hujumlar sarf xarajatlarini taqsimlash va guruh nomidan neft, gaz va boshqa foydali qazilmalarni noqonuniy sotish bilan shug'ullangan. Mahbus Islom davlatining yangi yetakchisi Amir Muhammad Said Abdul Rahmonga yaqin bo'lgan. Amir Muhammad Said esa o'z navbatida Iroq va Suriya hududida xalifalik e'lon qilingan davrda guruhga boshchilik qilgan Abu Bakr al-Bag'dodiyning vorisidir. Bag'dodiy 2009-yil oktyabrda uning Suriyaning Idlib viloyatidagi chorbog'iga amerikaliklar harbiylar bostirib kirgan paytida o'zini otib tashlagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Usmonovning megafoni Sariqchaqaga sotilgan Yuselga katta pullar kiritishni va'da qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Megafon va uning yagona aksioneri bo'lgan USM Telecom uyali telefon shirkatlari O'zbekiston davlat aktivlarini boshqarish agentligi bilan birgalikda yangi Digital Holding qo'shma korxonasini tuzish jarayonini yakunladi. Joriy yilning fevral oyida kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarder Alisher Usmonov 70.32% ulushiga egalik qiluvchi Rossiyaning Megafon va USM Telecom operatorlari Digital Holding qo'shma korxonasini tashkil etish borasida o'zbek tomoni bilan kelishuvga erishgani xabar qilingan edi. Yangi korxonada Rossiya shirkatlarining ulushi 51%, O'zbekiston tomonining ulushi esa 49%ga teng bo'lishi ma'lum qilindi. Yangi qo'shma korxonaga Yusel bosh direktori lavozimida ishlab kelgan Vladimir Kravchenko rahbarlik qiladi. Ma'lum bo'lishicha, yangi korxonaga O'zbekistondagi Yusel kompaniyasi hamda USM'ning O'zbekistondagi aktivlari, CRPT Turon va ICS Holding O'zbekiston kapitalining 100% o'tkazilgan. Kelishuvga binoan Rossiya shirkatlari qo'shma korxonaga 100 million dollar miqdorida investitsiya kiritadi. Digital Holding Markaziy Osiyoda telekommunikatsiya bozorida yetakchi bo'lishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Alisher Usmonovning kompaniyasi O'zbekiston aloqa infratuzilmasiga katta pullar kiritishni va'da qilmoqda. USM Holding bosh direktori Ivan Strishinskiy O'zbek Telekom shirkati bilan erishilgan kelishuv Megafonga o'z operatsiyalarini kengaytirish, O'zbekistonga esa aloqa sifatini yaxshilash imkonini berishini ta'kidlagan. Bizning niyatimiz mamlakat aloqa infratuzilmasiga katta pullar kiritish. Har holda O'zbekiston Alisher Burxonovich Usmonovning vatani. U o'sha yerda tug'ilgan va O'zbekistonga yordam bermoqchi. Biz esa keyingi rivojlanishlar uchun platforma yaratishni xohlaymiz, deya Strishinskiyning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda UzDaily o'z nashri. Xabarlarga ko'ra, qo'shma korxona O'zbekistonda telekommunikatsiya xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va sifatini yaxshilash bilan shug'ullanadi. Shuningdek, shirkat mamlakatga ma'lumot saqlash va qayta ishlash, raqamli marketing hamda individual mahsulotlar trafigini nazorat qilish sohalarida zamonaviy texnologiyalarni olib kirmoqchi. Bosh vazir maslahatchisi Olimjon Umarov raqamli iqtisodiyot iqtisodiy o'sishning asosiy omili ekani aniqlangan. Shuning uchun mobil aloqa va internet sifatini yaxshilash, elektron tijorat tizimlari, raqamli xizmatlar va dasturiy mahsulotlarning rivojlanishini jadallatish zarur degan. Mobil telefon aloqasi bozori tez va ko'p daromad keltiruvchi sohalardan hisoblanadi. Qariyb 35 million aholiga ega O'zbekistonda 25 million odam uyali telefondan foydalanadi. Mamlakatda Yuseldan tashqari yana 3 shirkat, Beeline, UMS va UzMobile uyali operatorlari xizmat ko'rsatadi. 2 yil avval O'zbekiston Yusel brendi asosida faoliyat yuritib kelgan Coscom MCJ'ning 94% ulushini 215 million AQSh dollariga sotib olgan edi. O'sha vaqtda Coscom MCJ'ning 100% ulushi kamida 228 million AQSh dollari qiymatiga ega bo'lgan. Shu yil fevralida O'zbekiston hukumati Rossiyaning Megafon va uning yagona aksioneri bo'lgan USM Telecom uyali telefon shirkatlariga qariyb 8 million abonentga ega Yusel milliy telekom operatorining 100% ulushini taqdim qilish rejasini e'lon qilgan edi. Buning evaziga Megafon va USM O'zbekiston davlat aktivlarini boshqarish agentligi bilan birgalikda tuziladigan yangi qo'shma korxonaga 100 million dollar miqdorida investitsiya kiritishi aytilgan. 100 million dollarlik sarmoya evaziga 8 million abonentiga ega uyali telefon operatorining nazorat paketini Rossiya shirkatlariga hech qanday tender tanlovlarsiz berilishi o'tmishda xalqaro korrupsiya mojarolari markazida qolgan O'zbek Telekom bozoridagi jarayonlarning shaffofligi bilan bog'liq yangi savollarni paydo qilgan. O'zbekistondagi ilk uyali aloqa shirkati Uzdun Rabita asoschilaridan biri, hozirda AQShda yashayotgan tadbirkor va siyosatchi Sanjar Umarov Ozodlik bilan suhbatda 100 million dollar investitsiya milliard dollar foyda ko'rayotgan shirkat uchun sariq chaqa ham emasligini aytgan. Yusel tarixiga qaraydigan bo'lsak, bu shirkat 1996-yilda Coscom asosida Amerika bilan tuzilgandi. Ular 100% investitsiya kiritgandi. Hamma uskunalar 100% Amerikadan keltirilgan. Keyinchalik Coscom uzoqqa bormadi. 2007-yilda TeliaSonera sotib oldi. Katta pora janjali bo'ldi. Hozir ham bu skandal davom etyapti. Endi hukumat buni Rossiya shirkatlariga berib yuboryapti. Hech qanaqa tender bo'lgani yo'q. 100 million dollar investitsiya milliardlab dollar foyda ko'rayotgan shirkat uchun sariq chaqa ham emas. Hali investitsiya kirgani ham yo'q. Va'da hali bu. Ochiq savdoda sotilishi kerak edi. 8 million abonentiga ega operatorning shundoq berib yuborilishini tushunmayapman, deb aytgan Umarov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'salaman jari yoqasidami? Korxona mulozimlarining murosasiz bahsi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Farg'onadagi O'salaman poyabzal fabrikasi yo'q bo'lib ketish arafasida turibdi. Fabrika rahbari mulozimlarining biridan kelgan bu xabarni korxonaning boshqa mulozimlari qat'iyan inkor etdi. Korxona direktori va kadrlar bo'limi boshlig'ining aytishicha, fabrikadagi ishlar bir maromda ketyapti. Tez kunda yangi ish o'rinlari ochiladi. Ishchilar qabul qilish haqida e'lon ham berilgan. 1995 yili O'zbekiston Germaniya korxonasi sifatida tuzilib, o'z vaqtida butun mamlakat tiliga tushgan poyabzal fabrikasining bugungi ahvoli qanday? Farg'onada terini qayta ishlash zavodi, konserva zavodi, ipak kombinati, go'sht kombinati shunday tadbirkorlar qo'lida yo'q bo'lib ketdi. Oldi olinmasa O'salaman ham yopilib ketishi, ishchilar ko'chada qolishi mumkin, deyilgan O'zbekiston prezidenti, bosh vazir va bosh prokuror nomiga yozilgan 3 varaqli xatdan. Nusxasi ozodlikka ham kelgan xat muallifi Muborakxon Tojiboyev O'salaman korxonasida 2007 yildan 2009 yilgacha yurist bo'lib ishlaganini, 2009 yildan buyon korxona devonxonasi mudiri ekanligini bildirdim. Umumiy ish stajim 43 yil, ya'ni men fabrikamizda u O'salaman qo'shma korxonasiga aylangunicha ham ishlaganman, dedi Muborakxon Tojiboyev ozodlikka. Prezidentga murojaat muallifi fikricha O'salaman fabrikasida qaltis vaziyat uni yangi investor sotib olgandan so'ng paydo bo'lgan. Hatto yangi investor fabrikaga qarashli mulklarni sotib yuborayotganiga oid iddaolar bor. Xat muallifining fikricha O'salaman aksiyadorlik jamiyati aksiyalarning deyarli hammasiga ega bo'lib olgan Sobir Hoji fabrika ishini yurgiza olmayapti. Va shuning uchun Muborakxon Tojiboyevaning fikricha fabrika davlat tasarrufiga qaytarilishi lozim. O'salamanning shu kundagi egasi ekanligi aytilayotgan Sobir Hoji Toshpo'latov ozodlikning qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Biroq korxona direktori vazifasini bajaruvchi Ibrohimjon Teshaboyev hamda xodimlar bo'limi mudiri Qodir Sodiqovlar ozodlik savollariga javob berdi. Direktor vazifasini bajaruvchi Ibrohimjon Teshaboyev ozodlikka shunday dedi. Shu kunda fabrikamizda 130 ga yaqin ishchi ishlayapti. Ilgari qancha ishchi bo'lgan bo'lsa, bugun ham shuncha ishlayapti. Biror kishini qisqartirganimiz yo'q. Kuniga 600-700 juft poyabzal ishlab chiqaryapmiz. Yil boshidan beri to'xtab qolganimiz yo'q, dedi Ibrohimjon Teshaboyev. Ibrohimjon Teshaboyev Muborakxon Tojiboyevaning shikoyatlardan xabari borligini bildirarkan, bunday dedi. Yaqinda ham tekshiruv kelib ketdi. Bilsangiz, korxonamizda ilgari 3000-4000 odam ishlagan. O'sha davrda 12 qorovul bo'lgan. Shuncha qorovullik shtati saqlanib kelayotgandi. Yangi investor ishlab chiqarishimizning hozirgi hajmi uchun buncha qorovulga ehtiyoj yo'q, dedim. Zarur qorovullik o'rinlarini saqlab qolib qolganlarni bo'shatamiz. Istashsa, sexda ishlarsin, dedim. Shundan vahima ko'tarib turli idoralarga shikoyatlar yozishyapti, dedi Ibrohimjon Teshaboyev. O'salaman fabrikasi xodimlar bo'limi mudiri Qodir Sodiqovning ozodlikka aytishicha, yangi investor shu kunda 158 kishi ishlayotgan korxonani rivojlantirish uchun harakat qilyapti. Ishchi qabul qilamiz degan e'lonlarni berdik. Andozachilikka, tikuvchilikka, tortuvchilikka ishga qabul qilamiz deb turibmiz. Yangi investor yangi uskunalar sotib olib kelib o'rnatyapti. Buyurtmalar qilib qo'ygan, ular ham keladi. 1-2 oydan keyin 80 ortiqroq yangi tikuv mashinalari keladi. Yaqin vaqt ichida 100 kishi atrofida ishchi olishimiz mumkin. Ish o'rinlari yangi yildan yana ko'payadi. Shu kunning o'zida aniqrog'i mashinalarimiz o'rnatilgandan keyin 20-30 kishini ishga olishimiz mumkin, dedi Qodir Sodiqov. O'salaman fabrikasi xodimlar bo'limi mudiri Qodir Sodiqov yangi investor haqidagi gaplarni keskin inkor qilar ekan, bunday dedi. Sobir Hoji Toshpo'latov kelganidan beri xom ashyo vaqtida kelyapti. Fabrika beto'xtov ishlayapti. Ishchilar oyliklarini vaqtida olyapti. 3-chi qavatimiz bo'sh edi, o'sha yerga yangi mashinalar o'rnatiryapti. 1969 yili foydalanishga topshirilgan Farg'ona poyabzal fabrikasida 2 smenali rejimda 2500 kishi ishlab, ular yiliga 3 million juft oyoq kiyimi ishlab chiqargan. 1995-yili Farg'ona poyabzal fabrikasi qoshida O'zbekiston-Germaniya o'z salaman qo'shma korxonasi tuzilgan. Ikki smenali rejimda ishlaydigan korxonada yiliga 500 ming juft oyoq kiyim ishlab chiqariladigan bo'lgan. 1999-yili fabrika bir smenali rejimga o'tgan va ishlab chiqarish hajmi yiliga 250 ming juft poyabzal qilib belgilangan.
O'zbekiston siyosat.
Amaldagi prezident hamda tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev qashqadaryolik saylovchilar bilan uchrashdi. Qashqadaryolik saylovchilar bilan uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev o'z prezidentligining birinchi muddati yakuniga yetayotgan bir paytda Qashqadaryoda hanuz ishsizlik va ichimlik suvi ta'minoti muammolari hal qilinmaganini bilvosita tan oldi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha 11 oktyabr kungi uchrashuvda prezidentlikka nomzod amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev viloyatda aholi 400 mingta yangi ish o'rni yaratishni va'da qilgan. Mirziyoyev buning uchun 75 ta yangi kichik sanoat zonasini ochishni rejalamoqda. Shuningdek, prezident o'z nutqida aholining atigi 47% toza ichimlik suvi bilan ta'minlanganini tan olgan va kelgusida bu ko'rsatkichni 80% ga yetkazishni va'da qilgan. Bundan tashqari Shavkat Mirziyoyev viloyatda yangi kimyo klasteri tashkil etilishi, jami 2 milliard 700 million AQSh dollari bo'lgan 12 ta loyiha amalga oshirilishini bildirgan. Bu yo'nalishda qurilish materiallari tarmog'ida 740 million dollarlik 430 ta, oziq-ovqat sanoatida 220 million dollarlik 185 ta loyiha amalga oshirilishini ham va'da qilgan. Bu kabi loyihalar uchun esa prezident umumiy hisobda davlat hisobidan 60 trillion so'm ajratishni rejalamoqda. Shavkat Mirziyoyevning qashqadaryolik saylovchilar bilan uchrashuvda aytishicha, u har ish kunini O'zbekiston-Afg'oniston chegarasidagi so'nggi tafsilotlarga oid hisobotni tinglashdan boshlaydi. Prezident matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyevdan shunday iqtibos keltirdi. Ertalab turib O'zbekiston-Afg'oniston chegaralarida nima bo'ldi deb so'rayman. 30-40 daqiqa menga chegaramizdagi vaziyat haqida xabar berishadi. Afg'onistonning yangi rahbarlari bilan muzokara olib boryapmiz. O'tiraversak, vaziyatni bizga hech kim aytmaydi. Jafokash afg'on xalqiga qo'limizdan kelgancha yordam berishga tayyormiz deb iqtibos keltirdi prezidentdan matbuot xizmati. Ayni paytda prezident bu uchrashuvda yagona maqsad O'zbekistonga Afg'onistondan o'q otilmasligi ekanini alohida ta'kidlagan. 7 oktyabr kuni Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi Afg'onistonning muvaqqat hukumati vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Bu Taliban hokimiyat tepasiga kelgandan keyin O'zbekiston va Afg'oniston hukumatlari vakillarining birinchi yuqori darajali uchrashuvi bo'ldi. Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatiga safarini Qarshi tumanidagi Abu Muin Nasafiy maqbarasini ziyorat qilishdan boshlagan. Ozodlikning Qashqadaryodagi manbalarining xabar qilishicha, tashlandiq ahvolda yotgan bu ziyoratgoh prezidentning kelishiga to'liq ta'mirlanib yangilangan. Manbalarga ko'ra, prezident tashrifiga tayyorgarlik bir oy oldin boshlangan. Ozodlikning Qarshidagi manbalaridan biri jumladan shunday dedi: "Bir oycha avval tashkilotlarga ogohlantirish kelgan edi. Bir hafta avvaldan asosiy ishlar boshlandi. Asosiy ko'chalarning chetidagi yo'laklar ko'chirilib, yangisi yotqizildi. Bugun ertalab prezident keladigan katta ko'chalar yopilgan", dedi Ozodlikning Qarshidagi manbasi. Bu shaharda yashaydigan Ozodlik tinglovchisiga ko'ra, uning katta yo'l yoqasidagi uyi so'nggi 2 kundan buyon maxsus xizmatlar xodimlari tomonidan muttasil nazorat ostida saqlanmoqda. "Derazalarni yopinglar, balkonlarga chiqmanglar, pardalarni tushiringlar" deb 2 kundan buyon nazorat qilishyapti. "Menda bitta fortochka ochiq qolgan ekan, shuni yoping" deb talab qilishdi. "Uyimizga kelgan ketganlarning pasportini birma-bir tekshirishdi", dedi ismini ochiqlamayotgan qarshilik tinglovchi. Qashqadaryodagi manbalarning xabar qilishicha, bu safar ham prezidentlikka nomzod va joriy prezident Shavkat Mirziyoyev qashqadaryoliklardan birining xonadonida mehmon bo'lishi kutilmoqda. Manbalarga ko'ra, Qarshi tumanida yashaydigan taniqli bir xonadonda prezident bo'lishi bir hafta oldin ma'lum bo'lgan va bu haqda 10 oktyabr kuni mahalliy Telegram kanallardan biri xabar ham qilgan. Ammo bu xabar chop etilgandan 4 soat o'tib, Telegram kanal muallifi bu xabarni o'chirgan. Prezidentning Qashqadaryo va bir kun avval Surxondaryoga qilgan safarga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida. Arosatda AQSh Tojikistonga qochib kelgan afg'on uchuvchilarini tashlab qo'ydimi? Sobiq vazir: "O'zbekiston allaqachon gaz eksportchisidan gaz importchisiga aylanishi lozim edi." O'zbek ombudsmani Gulnora Karimovaning ahvoli haqida ma'lumot berdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Arosatda Amerika Qo'shma Shtatlari Tojikistonga qochib kelgan afg'on uchuvchilarini tashlab qo'ydimi? Tafsilotlar bilan Gulasal. Dushanbe shahridan tashqaridagi dam olish zonasida chorbog' va mehmonxonalar orasida baland daraxtlar va panjara bilan qurshalgan zamonaviy ko'rinishli qo'shqavat bino bor. Poytaxt yaqinidagi ushbu bino davlat sanatoriyasi bo'lib, yuqori martabali tojik mulozimlar dam olish kunlarini va ta'tillarini shu yerda o'tkazadi. 1-sentyabrdan beri sanatoriyda toliblar hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng Afg'onistondan qochgan o'nlab uchuvchilar va ularning oilalari yashab turibdi. Ular orasida AQSh harbiylari qo'lida ta'lim olgan uchuvchilar, aviadispetcherlar va injenerlar bor. Jami 143 nafar afg'on 15 avgust kuni kechqurun G'arb dastaklayotgan Afg'oniston hukumati ag'darilib, Kobulni toliblar ishg'ol etganidan bir necha soat o'tgach, Tojikiston janubidagi Bohtar aeroportiga qo'ngan edi. Ular hozir arosatda qolishgan. Uchuvchilar Qo'shma Shtatlar hukumati ularni Tojikistondan olib chiqib ketishiga umid qilishgandi. Ammo evakuatsiya bir necha marta qoldirildi. Tojik mulozimlari esa biror sabab ko'rsatgani ham yo'q. Ozodlik bilan ismlari sir qolishi sharti bilan so'zlashgan uchuvchilar 17 ta harbiy uchoq bortida Afg'onistonning shimoliy chegarasini kesib o'tib Tojikistonga kelishganini ma'lum qilishdi. Uchoqlardan 11 tasi Cessna 208, 3 tasi AC 208 va yana 3 tasi Pilatus PC 12 rusumli bo'lib, barchasi Afg'oniston harbiy havo kuchlariga tegishli. Sanatoriyaga joylashtirilgan afg'onlardan ayrimlari Ozodlik muxbiriga Tojikistonga kelganlardan beri tashqi dunyodan qariyb uzilib qolishganini, hatto Afg'onistonda qolgan oila a'zolari bilan so'zlasha olishmaganini aytishgan. Ularga ko'ra tojik rasmiylari ularning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari, mobil telefonlari va shaxsiy qurollarni olib qo'ygan. Afg'onlar mamlakat janubidagi Bohtar shahriga kelib tushganlardan so'ng 2 hafta o'sha yerdagi talabalar yotoqxonasida yashabdilar. So'ngra ularni Dushanbe yaqinidagi sanatoriyaga ko'chirishgan. Harbiy uchuvchilar Tojikistonda qolishni xohlamasliklarini va Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chishga umid qilishayotganini aytishadi. Ammo bildirishlarcha Tojikistonga kelganlardan so'ng amerikaliklar ular bilan aloqaga chiqmagan. Biroq 7-oktyabr kuni Davlat departamentining rasmiy vakili Ozodlikka AQShning Dushanbe elchixonasi xodimlari afg'onlar yashab turgan sanatoriyaga borishganini ma'lum qildi. Vakilning so'zlariga ko'ra, Davlat departamenti tojik hukumati bilan doimiy aloqada bo'lib turibdi. Ozodlikning Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylari ushbu afg'onlar bilan bog'liq vaziyatni tojik hukumati bilan muhokama qildimi, yo'qmi degan savoliga javoban vakil amerikaliklar Tojikiston hukumati bilan muntazam muloqotda ekanini, xususan mamlakatdagi afg'on harbiy havo kuchlari uchuvchilari muammosi bo'yicha harakatlarni muvofiqlashtirishni muhokama qilayotganini aytdim. Kobul toliblar tomonidan zabt etilayotgan paytda afg'on uchuvchilardan bir guruhi O'zbekistonga qochib o'tgandi. Ular hukumat kuchlariga qarashli o'nlab harbiy uchoqlarda borishgan. Keyin esa ular Termizdan Birlashgan Arab Amirliklariga jo'natib yuborilgan. Taliban boshliq yangi hukumat Tojikiston va O'zbekistondan uchuvchilarni va harbiy uchoqlarni Afg'onistonga qaytarishni talab qildi. Shuningdek, uchuvchilarga murojaat qilib, ularni mamlakatga qaytishga va vatanga xizmat qilishga chaqirdi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston ombudsmani Gulnora Karimovaning ahvoli haqida ma'lumot berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsmani Feruza Eshmatova Zangiotadagi 21 sonli umumiy tartibdagi ayollar koloniyasida mamlakatning avvalgi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan uchrashganini aytarkan, men u bilan uchrashdim. U bilan uchrashgan vaqtim hammasi joyida edi, dedi. Eshmatova, biz yana monitoring o'tkazamiz, chunki bitta monitoringdan so'ng biz takroran tekshiramiz, deya qo'shimcha qildi 8-oktyabr kuni Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashuvda. Ombudsmanning bayonoti Gulnora Karimovaning qizi Imon onasi bilan uchrashib olmayotgani haqidagi xabarlar ortidan yangradi. 2021 yilning iyul oyida Gulnora Karimovaning qizi Imon va advokatlari uning onasi bilan uchrasha olmagani haqida Instagramdagi sahifasida ma'lum qilgan edi. Men u bilan bilan uchrashga urinib ko'rish uchun O'zbekistonga qaytdim. Ammo rasmiylar uni tashqi dunyo bilan aloqasiz ushlab turish uchun har turli bahonalar o'ylab topishda davom etmoqda. Hatto advokatlar bilan uchrashish, telefon qo'ng'iroqlari, xatlari va hokazolarga ham taqiq qo'yilgan deb yozdi Imon. Feruza Eshmatova tomonlar koronavirus pandemiyasi tufayli joriy etilgan karantin cheklovlari sabab uchrasha olmagan bo'lishini ta'kidlagan, hozir uchrashuvlar tiklangan, lekin Karimova yaqinlaridan u bilan uchrashish uchun murojaat kelib tushmadi dedi. Gulnora Karimovaning advokati Finni Margayers Fransiyada chiqadigan Le Temps gazetasiga bergan intervyusida 2019 yil iyunidan beri birinchi marta shu yilning 7 va 8 sentyabr kunlari o'z mijozi bilan qamoqxonada uchrashga muvaffaq bo'lganini aytdi. Margrayes Karimovaning qo'llarida ko'karish belgilari bo'lganini ham qo'shimcha qildi. Bu safar biz u bilan faqat o'zbekistonlik advokat va tarjimon guvohligida uchrasha oldik. Uning qo'llarida bir necha ko'karishlar bor edi deya aytgan advokat Fransiyada chiqadigan nashrga. Ombudsman Feruza Eshmatova bu holat tekshirilishi va Gulnora Karimova saqlanayotgan koloniyada takroriy monitoring o'tkazilishini aytdi. Jurnalistlarning Gulnora Karimovaning ahvoli yaxshimi qabilidagi savollariga Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili qisqacha ha deb javob qildi. Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 2020 yilning mart oyida 13 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2019 yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tab keladi.
Ozod tarmoq.
Paxta daralarida vatanparvarlik haqida qo'shiq aytishni balki bas qilarmiz. SmartGo Consulting rahbari blogger Azza Umarovaning shu sarlavhali maqolasini o'qib eshittiramiz. Paxtaga munosabatim unchalik yaxshi emas. Chunki o'zbek paxtasining pullari qandaydir yo'llar bilan Latviyada qo'nim topganini ko'rganimdan keyin unga munosabatim keskin o'zgargan. Oxirgi 20 yilda Latviyada butun boshli o'zbek elita qishloqlari paydo bo'ldi. Latviyada o'zbek degani bu juda boy degani. Aslida katta miqdorda o'marilgan pulga ega bo'lish degani. Sababi paxtamiz Latviya orqali tashilgan. Paxta eski dard. Perestroyka davrida paxta qulligi qattiq tanqid qilindi. Paxta genotsidi bolalar va kattalarning ustidan defoliatsiya qilish bilan millionlab odamlarning sog'lig'ini buzdi. Bu zaharlash amerikaliklarning Vietnam yerlariga tashlagan agent aranjiga o'xshardi. Paxta atrofida doim katta-katta pullar aylanib yurgan. Korrupsiya va yashirin shartnomalar, davlat buyurtmalari va shubhali kreditlar, majburiy mehnat va qo'shib yozishlar, qurigan orol, tuproq va suvdagi kimyoviy zaharlanuvchi moddalar, qashshoq qishloq, arzimagan sariq chaqa va kamsitishlar hammasi paxta tufayli bo'ldi. Taqdir hazilidir balki, lekin ko'pchilik paxta bizning mamlakatimizda aynan 1861-65 yillarda AQShda qora tanlilarni ozod qilgan fuqarolar urushi tufayli yetishtirila boshlanganini bilmasa kerak. Urush tufayli paxta Chor Rossiyasiga kelishni to'xtadi. Rossiyadagi korxonalar xom ashyosiz qoldi. Chor Rossiyasiga yangi yetkazib beruvchi kerak edi. Bizni topishdi. Hatto urug'larni ham AQShdan olib kelishdi. Shuning uchun iltimos, balki kamera qarshisida paxta dalalarida vatanparvarlik haqida qo'shiq aytishni bas qilarmiz. Undan ko'ra paxta terimchilarini qashshoqlikdan qutqarish uchun ularga to'lanishi kerak bo'lgan adolatli ish haqini hisoblang. Tuproq va suvdagi zahar bilan kurashing. Millatning kelajagi haqida o'ylang. Axir 2021 yilda yashayapmiz. Aziza Umarova, SmartGo Consulting rahbari blogger, maqola Aziza Umar kundaligi Telegram kanalidan olindi. Ozod tarmoq rukundagi mualliflarning nuqtai nazari tahririyat nuqtai nazarini aks ettirmaydi.
Ozod tarmoq.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, Bizni YouTube'da eşitseniz vaktinizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.